Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die septimo mensis augusti regimen Russie sanctiones economicas que nationibus occidentalibus imponerentur palam fegit. Hoc consilio capto sine dubio ii sanctionibus respondit, quas Unio Europea et alie quoque terre Russis propter discrimen Ukraine ingesserant. Itaque Russi decreverunt, ut Unioni Europeae, civitatibus Americae Unitis, Australiae, Canadae, Norvegiae interdigeretur, ne merces alimentarias, neu alia producta rei rustice in Russiam exportarent. Cum Finnia civitas socia Unionis Europeae sit, dubium non est quin nove sanctiones etiam nostre economiae detrimentum allature sint.
Barack Obama, presidens civitatum Americae Unitarum, consilium approbavit, quem ad modum ictus aerii ad certa destinata directi in Irakvia fierent. Amerikani jam kibum et aquam iis hominibus subministrareke perunt, qui pugnatores civitatis islamike in Irakvia fugerunt. Presidents firmissime negavit copias Americanas in Irakviam redituras esse et bellum Irakvicum redintegratum iirii.
Recep Tayyip Erdogan, diutinus princeps minister Turkiae, novus presidents civitatis electus est. Comitiis enim presidentialibus die dominico habitis apparuit ei contigisse, ut jam primo suffragio majorem sententiarum partem sibi conciliaret. Pollicitus est se officium presidentis corroboraturum, et potestatem eius aucturum esse, cum munus illud hodie nonnisi cerimoniale esset.
Remedium quod ad hoc probatur curam febri hemorragica ebola laborantium efficaciorem reddet. Officiales sanitarii civitatum Americae Unitarum veniam extraordinariam ei medicamini utendo nuperime dederunt, ut epidemia quito diffusa reprimeretur. Neque quisquam etiam nunc certum habet num pharmacum novum tutum sit. Jam amplius mille homines ex viro ebola mortui sunt.
In urbe Amphipoli in Graecia septentrionali sita magnificum sepulcrum antiquum repertum est ubi ossa personae alicuius magne dignitatis condita esse videntur. Antonis Samaras princeps minister Graeciae qui hunc locum archaeologicum obiit inventum maximi momenti esse dixit. Neque desunt qui Roxaneen conjugem Alexandri Magni in eo tumulo requiescere putent.
Custodes litorales Svetiae in mari Baltico prope insulam Gotlandiam balenam natantem viderunt. Agitur de genere Keti, cuius nomen scientificum est Megaptera nove Angliae. Hoc mammale quod ad longitudinem unde viginti metrorum crescere potest, in omnibus oceanis quidem vivit, sed rarissime in mare Balticum aberrat. In aquis Finniae tale animal antea tantum bis animat versum est.
Hecabuimus quae vobis hodie referremus valetem.